Halo teman-teman, kembali lagi di Kata Sesar. Dan ya, gue sambil ngetes peralatan-peralatan gue yang baru gitu kan. Biasanya gue kalau rekam podcast itu melalui Zoom, kalau bintang tamu pasti pakai webcam, tapi kali ini enggak. Gue coba pakai mikrofon, ada headphone-nya juga, terus nyobain kamera dan lain-lain gitu. Dan ya tentu, kayaknya setiap podcast ini gue itu enggak ditemani, pasti gue ditemenin sama orang, dan kali ini ditemeninnya enggak sama Justin. Justin itu kohos gue, biasanya ada Justin. Tapi kita bakal tetap ngomongin bahasa, karena tamu gue kali ini adalah seorang duta bahasa DKI Jakarta tahun 2015, juara 3, partner bekerja gue sebenarnya. Terus dia Apnon juga. Tahun berapa kan Novi Apnon? Apnon tahun berapa?
2014 ya, udah 10 Apnon banget.
Nah, Apnon Timur 2014 ya?
Yap, tuh.
14 gitu. Dan sekarang juga bekerja di salah satu perusahaan swasta. Tapi kita bakal tetap ngomongin bahasa. Kenapa? Karena pembicaraan ini sebenarnya hal yang tidak sengaja. Tapi sebelumnya, halo Kanovi, selamat sore.
Halo, sore semuanya.
Apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Lagi KDR kah? Lagi kerja di rumah? Apa gimana?
Iya, betul. Karena kita harus mengikuti ya gitu ya, demi melancarkan supaya penyebaran virus ini tidak semakin menanjak ya. Jadi kita harus ikut berkontribusi lah untuk membantu ya, biar keadaan bisa semakin baik. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini kita semua bisa. Ya mungkin emang balik normal 100% itu masih, mungkin masih agak jauh ya. Cuman, tapi setidaknya kalau keadaan bisa lebih baik, setidaknya nanti kita bisa ya mungkin sedikit-sedikit mulai balik ke kantor lagi, terus mulai bisa kembali bertatap muka walaupun hanya dengan jumlah sedikit gitu.
Tapi tidak berpengaruh sih sama Sesar ya. Gue tetap masuk coy, gak ada urusannya karena perintahnya tidak berdasarkan pergub gitu kan, jadi tetap masuk. Walaupun sekarang hari ini, ya, walaupun sekarang hari ini memang lagi di rumah dan akhirnya ini sebenarnya dadakan juga ya, kita gue mau bikin sendiri ini sama Kanovi gitu, karena tadi ada suatu pembahasan tentang bahasa yang menurut gue cukup menarik dan menjadi salah satu perhatian gue juga gitu kan. Tapi ternyata ada yang bahas, temen gue ngomongin itu gitu, yang ya topiknya hari ini yang mau dibahas sama gue dan Kanovi adalah kemampuan bahasa Indonesia untuk dewasa muda atau apa kan Novi sebutnya profesional muda ya?
Profesional muda ya gitu.
Profesional muda. Jadi intinya adalah kayak kita ngebahas sebenarnya ternyata isu bahasa pun yang kita anggap sepele gitu kan, ternyata di perusahaan tempat teman-teman bekerja mungkin akan menjadi suatu masalah kalau ternyata kita pun tidak menguasai bahasa Indonesia. Intinya gitu kan Novi ya?
Yep, karena kebetulan dapat bisikan langsung ya, jadi dapat masukan langsung dari ada ya dari orang-orang yang memang mencari bertugas untuk mencari SDM ya di kantor-kantor. Dan awalnya juga aku tuh mikir, kirain tuh masalah kayak gini tuh nggak terlalu diperhatikan, terutama karena kan profesional muda itu biasanya lebih banyak berkecimpungnya di bidang swasta ya, sedangkan yeah, kita tahu bidang swasta itu mungkin nggak bisa terlalu dipakemin atau dipatenin kayak misalnya teman-teman yang mungkin kerjanya di sektor birokrat gitu ya, di sektor pemerintahan. Kalau di sektor pemerintahan kan ibaratnya kayak kalau udah ada peraturan menteri, peraturan gubernur atau apa, itu kan kayak ya udah pasti kita nurut gitu kan, karena udah jelas item-itemnya apa aja, poin-poinnya apa aja, bulir-bulirnya gitu. Tapi kalau di swasta itu kan mereka biasanya lebih dinamis gitu, dan setiap perusahaan mereka punya pakem sendiri, punya aturan sendiri gitu. Jadi kadang-kadang itu justru malah membingungkan mereka gitu. Apalagi buat teman-teman yang memang pekerjaannya memang berhubungan banget sama yang namanya korespondensi gitu. Jadi ternyata aku bukan baru tahu sih sebenarnya, mungkin baru menyadari juga ternyata ini bisa menjadi suatu masalah ketika memang akhirnya disinggung gitu. Ada yang akhirnya dia mendekati aku, jadi dia benar-benar langsung japri aku, terus dia minta tolong kayak bisa nggak sih diterangkan, dikasih tahu gimana sih sebenarnya harusnya penggunaan bahasa Indonesia untuk para profesional muda terutama di sektor swasta gitu.
Ini asalnya dari LinkedIn ya pasti, kan aku bikin artikel ya waktu
atau ya, gimana? Betul.
Jadi mendekati.
Sebenarnya aku juga nggak bikin artikel lagi. Aku kan di LinkedIn itu bisa dibilang pasif ya. Mungkin aku banyak menambah pertemanan juga di LinkedIn. Cuman dibilang rajin menulis juga enggak gitu. Dan tapi kebetulan karena aku menulis ya di baris, ibarat kata di apa sih, di headlining in aku itu, aku juga nulis identitas aku sebagai seorang duta bahasa. Dan tiba-tiba aku ditambah jadi teman, ada yang menambah aku jadi koneksinya di LinkedIn, dan itu kebetulan seorang recruiter gitu. Dan yang bersangkutan tiba-tiba nge-DM aku, terus kayak dia tertarik karena ngeliat, oh aku duta bahasa, terus minta, kayak minta tolong gitu, bisa nggak sih duta bahasa itu membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri gitu, terutama buat para profesional muda ini tentunya, mau yang mereka masih bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan gitu. Karena apa ya, mungkin kedengarannya sepele permasalahannya, hanya permasalahan kayak seperti bagaimana sih mereka menggunakan kalimat yang efektif untuk nulis surat menyurat, misalnya buat surat menyurat, entah itu surat lamaran, surat email, atau bikin proposal atau segala macam, bahkan permasalahan ejaan,
yeah,
gitu, kayak masalah nulis terima kasih aja itu harusnya ada spasi atau enggak, itu banyak yang nggak tahu gitu.
Yeah. Betul-betul.
Jadi maksudnya gini loh, kayak kita kan orang Indonesia asli, itu bahasa, ibarat kata banyak ya, aku nggak tahu ya persentasenya berapa persen yang memang sejak sudah lahir bahasa ibunya itu bahasa Indonesia. Tapi anggaplah untuk orang-orang di sekitaran Jabodetabek, pasti semuanya akan dengan bangga dia bilang, oh iya, bahasa ibu saya itu bahasa Indonesia, saya fasih bahasa Indonesia karena saya adalah orang asli Indonesia, saya warga negara Indonesia, saya lahir di sini, dari kecil belajar bahasa Indonesia gitu kan. Cuman ternyata kenyataan ya di lapangannya, banyak justru yang penggunaan bahasa Indonesianya itu malah di bawah dari bahasa asing. Jadi ya itu sebenarnya kadang-kadang berlaku buat aku juga sih gitu. Kayak aku sendiri juga, aku nggak mengklaim kalau diri aku tuh udah sempurna banget menggunakan bahasa Indonesianya. Aku pun juga kalau harus berbicara yang apa ya, yang lingkup formal, jujur aku juga masih mikir.
Yeah.
Harus memilih kata-katanya gimana, penempatan kataku tuh udah sesuai atau belum gitu. Karena itu tadi, mungkin karena kita merasa itu bahasa kita yang kita gunakan dari kita kecil, jadi banyak banget aspek yang justru malah kita lupakan, aspek gramatikanya kita lupakan, aspek apa, pengucapan yang benernya kita juga kita cuekin gitu kan. Jadi akhirnya setelah kita bandingkan, lah kok kenapa ternyata pas penulisan formal kok bahasa asing kita malah lebih bagus daripada bahasa Indonesianya gitu. Padahal ya balik lagi, kita yang kerja di Indonesia, kita pasar kita gitu ya, pasar kita juga orang Indonesia, ibarat kata kan, ya kita buka kantor Indonesia, kita kerja di Indonesia, pasti kan pangsa-pasar kita juga orang Indonesia dong gitu kan. Dan apalagi kalau kita harus menyasar warga masyarakat yang ada di akar rumput gitu.
Yeah.
Mereka yang di akar rumput itu, ya kita nggak bisa mengharapkan kalau mereka malah bagusnya di bahasa asing gitu. Katakanlah bahasa Inggris gitu ya. Justru kayak karena kita menyasar pasar Indonesia, justru kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, justru harusnya gitu. Nah ini justru akhirnya aku kepikiran juga, ganjil juga ya ternyata kita yang udah orang Indonesia aja ternyata masih payah gitu dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ya, ini nggak sih jadi jadi kayak agak ini ya, agak ironi juga nggak sih sebenarnya?
Iya benar.
Mungkin tuh karena ini ya, menurut aku tuh karena ya tadi, karena kita ngerasa, oh gue orang Indonesia, lahir di Indonesia, gue udah bisa bahasa Indonesia gitu kan. Nah karena punya pikiran kayak gitu tuh, kita selalu beranggapan, oh kita nggak perlu lagi belajar bahasa Indonesia gitu kan. Dan emang sih selama ini dari Duba sendiri kan, yang kita kerjakan itu kan selalu menyesuaikan sama apa yang dikerjakan program sama badan bahasa gitu ya. Dan sekarang kita lagi fokusnya justru sama diplomasi kebahasaan gitu. Nah tapi ketika terdengar hal ini tuh memang jadi suatu ide yang baik sih, dalam arti kita bisa bikin kegiatan yang emang fokus membahas bahasa Indonesia di kalangan dewasa muda gitu. Nah, Kak Novi, aku mau nanya nih, kan tadi kita, Kak Novi kan mendapatkan pencerahan nih, maksudnya saat-saat ini gitu. Kayak berasa ya, oh iya bener ya, kenapa jadi di perusahaan tempat gue bekerja ini, jadi bahasa Indonesia jadi pada ngaco gitu. Nah, ada gak sih kayak pengalaman yang menurut Kak Novi tuh jadi kayak di perusahaan sendiri ya, mungkin di tempat Kak Novi bekerja gitu, yang benar-benar rekruter gitu atau perusahaan itu mengalami kesulitan gitu ketika pegawainya itu gak bisa bahasa Indonesia, bukan gak bisa bahasa Indonesia, tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia secara pekerjaan gitu, secara pekerjaan atau akademis, ada gak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu?
Nah, mungkin kalau teman-teman yang apa namanya yang familiar dengan copywriter ya, itu kayak nulis caption atau nulis artikel atau mungkin nulis bahasa-bahasa yang namanya kayak kita misalnya lagi ada campaign gitu, misalnya kita lagi ada peluncuran program, kita kan sebenarnya harus banget ya menggunakan bahasa yang efektif gitu kan, bahasa yang komunikatif tapi juga nggak menjelimet gitu. Nah sebenarnya itu kan butuh seninya juga gitu. Kadang-kadang beberapa kali aku temuin kadang-kadang tuh sulitnya adalah karena mungkin kita mau mencoba untuk ngikutin zaman ya gitu. Jadi karena mungkin kita ngerasa oh pangsa pasar kita tuh anak muda ceritanya misalnya. Karena kita mikirnya kita tuh kebanyakan berpikir kalau anak muda itu pasti harus dideketin dengan pakai bahasa gaul, dengan pakai bahasa slang segala macam. Akhirnya itu terpengaruh juga ke kita yang akhirnya kita jadi bikin sesuatu tuh bener-bener apa ya? Bahasa yang dipakai tuh jadinya seakan-akan kita nggak memperhatikan kaidah bahasa yang benar gitu. Jadi yang penting karena untuk narik perhatian aja ya emang sih benar kalau misalnya kita mau pakai bahasa itu ya kita harus lihat juga kan lawan bicara kita tuh siapa gitu kan, dari kalangan apa, latar belakangnya apa gitu. Cuman kadang-kadang hal itu juga gak jadi menggelitik, terus akhirnya banyak banget bahasa-bahasa yang dipakai tuh jadinya kayak gimana ya kayak aku tuh bacanya sendiri juga agak aneh gitu. Dan kebetulan waktu itu kan aku juga kerja jadi perusahaan asing, jadi memang untuk berbicara gitu ya, percakapan sama manajemen yang senior gitu, karena kebanyakan adalah ekspatriat, jadi otomatis bahasa Indonesia tuh nggak terlalu utama yang digunakan. Kayaknya mau nggak mau jadinya ngikutin pakai bahasa Inggris, padahal sih seharusnya ekspat-ekspat itu karena mereka udah kerja di Indonesia dan mereka kerja bareng sama orang Indonesia, ya harusnya mereka yang belajar bahasa kita, harusnya mereka yang menyesuaikan gitu. Cuman aku banyak banget nemuin case atau kasus di mana mereka ya belajar sih, tapi belajar cuman awal-awalnya aja, pas kesininya tuh kayak mereka kira lama-lama kayak ah yaudah malas ah belajar karena toh orang Indonesianya udah bisa bahasa Inggris gitu. Jadi mereka agak mikir ah yaudahlah ngapain gue susah-susah belajar bahasa Indonesia karena orang Indonesianya sendiri udah bisa bahasa Inggris. Dan itu kan terpengaruh juga oleh kultur di mana yang namanya sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan asing atau multinasional yang mereka itu tadi jatuhnya memanjakan para ekspatriatnya itu. Jadi kayak malah kita yang diminta harus pasti berbahasa asing gitu. Malah kita yang diminta karena kita komunikasi sama mereka, malah kitanya yang dituntut. Ya nggak salah sih menguasai bahasa asing, itu nggak salah banget, nggak ada salahnya sama sekali gitu. Cuman menurut aku harusnya di sini juga posisinya disesuaikan juga gitu. Mereka yang expat juga kerja di Indonesia harusnya ada usaha lah untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena gimana pun mereka kerja di sini, pasar yang mereka hadapi itu pasar orang Indonesia gitu. Walaupun memang sih akhirnya ada yang mereka bisa karena latihan gitu, karena akhirnya udah terbiasa menghadapi orang di luar kantor ya. Maksudnya mungkin kalau di dalam kantor ya dia bisa bebas menggunakan bahasa Inggris, tapi akhirnya karena dia harus menghadapi orang-orang yang di luar kantor, jadinya dia mau nggak mau harus ngomong pakai bahasa Indonesia. Walaupun awalnya dia nggak paham gitu, kita ngomong dia kita tuh yang orang Indonesia ngomong apa sih gitu. Tapi akhirnya dia berusaha untuk menyesuaikan diri sampai akhirnya ya dia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ya itu lagi satu permasalahan muncul lagi karena dia terbiasa mendengarkan orang Indonesia yang berbicara tidak baku atau kita berbicaranya informal atau menggunakan banyak slang. Akhirnya yang dia serap juga bahasanya yang demikian gitu. Akhirnya pas sekali dia bisa bahasa Indonesia, ya tapi bisanya bahasa-bahasa yang slang semua gitu. Karena memang mereka menggunakan jalur belajar bersama dengan para native speaker ya, alias orang kita orang Indonesianya, yang dimana kita aja kalau ngobrol itu kan sayang anak kita aja ngomongnya kan bahasanya gitu. Cuman memang ada sih beberapa yang melalui jalur mereka belajar resmi gitu ya, kayak di lembaga-lembaga BIPA yang memang khusus mengajarkan mereka bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan jujur aku salut sama mereka yang mau belajar lewat itu, karena aku sendiri kadang malu gitu, kok tata bahasa mereka lebih bagus daripada aku gitu. Itu kadang-kadang aku juga ya ampun. Dan akhirnya ketika aku mencoba gitu ya untuk karena kan mereka terus-terusan mencoba untuk berbicara dengan bahasa Indonesia nih sama aku. Dan tapi bahas, kebayang gak sih bahasa Indonesia mereka itu yang benar-benar masih kaku.
Oh, okay.
Ya, ya. Bagus sih, tapi benar-benar yang masih kaku. Yeah. Kayak yang benar-benar sesuai banget, SPOK-nya tuh sesuai banget. Bahkan ejaannya tuh lebih bagus daripada aku. Kadang-kadang aku pun jadi berpikir ketika mau bales, ini gimana ya? Apa namanya? Balesnya gitu, karena aku jadi mikir takutnya nih ketika aku ngetik ini sebenarnya yang gue ketik tuh udah bener apa belum sih, yang gue tulis tuh bahasanya udah baku apa belum sih gitu, karena malah jadi kepikiran jangan-jangan gue salah selama ini nulisnya gitu, jangan-jangan selama ini penggunaan bahasa gue salah gitu kan. Karena kalau misalnya kita pakai bahasa yang salah kan pasti mereka juga kan, hah maksudnya apa ya gitu, karena ya mereka kan terbiasa menggunakan ejaan yang sesuai gitu, ejaan yang benar gitu, yang sesuai kamus, yang formal, yang bakunya segala macam gitu. Sekalinya nanti kita pakainya yang tak baku, pasti kan mereka maksudnya apa ya? Terus akhirnya aku jadi kepikiran sendiri, ini gue yang bodoh apa gimana sih gitu kan? Jadi kayak sebenarnya agak tergelitik juga gitu. Jadi akhirnya wah malah malu sendiri gitu. Akhirnya di situ lah muncul kepikiran juga, iya kenapa kita nggak berusaha untuk memperbaiki bahasa ibu kita sendiri gitu. Di ya jadi jangan sampai kalah lah kita justru malah sama expert-expert yang pada mau belajar gitu. Walaupun kita bisa bedain sih mana expert yang belajar dari lembaga, mana expert yang keseringan nongkrong sama kita gitu kan, akhirnya keluarnya bahasa-bahasa slangnya gitu. Cuman menurut aku kalau namanya dunia profesional, tentunya ya bahasa-bahasa formal itu sangat-sangat diperlukan, dan itu memang sangat sulit sih menurut aku gitu, karena kita harus bisa menyampaikan tulisan kita dimengerti tapi dengan gaya yang tetap formal. Itu jujur meres otak banget. Dulu aku kalau harus ngirim email gitu ya pakai bahasa Indonesia, misalnya buat direktur-direktur tapi buat pakai bahasa Indonesia, jujur itu aku bener-bener lebih meres otak dibandingin aku nulis pakai bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Inggris toh misal pun aku salah ya, orang kan paham aku bukan native English speaker gitu, jadi mereka pasti akan ngerti kalau aku salah. Tapi ketika itu masuk ke bahasa Indonesia, sekalinya aku bikin kesalahan, justru aku jadi kayak beban mental, kayak gimana sih lo orang Indonesia tapi kok nulisnya salah, kok nulisnya ancur-ancuran kayak gini gitu. Jadi aku malah kepikiran harusnya sih sebenarnya itu juga jadi perhatian gitu buat para profesional muda sekarang kayak gitu.
Jadi ini nggak sih jadi apa ya tadi jadi kayak ironi gitu nggak sih, maksudnya apalagi kalau misalnya pernah nemuin orang yang mungkin bahasa Indonesianya gitu dalam segi tulisan itu jauh lebih baik daripada kita sendiri gitu. Aku pernah loh nemuin orang ekspat yang menurut aku bahasa Indonesianya tuh rapi banget dan lebih rapi daripada kebanyakan orang Indonesia. Itu lucu sih, maksudnya kayak ya benar juga sih, masalahnya ini kan kita ngomongnya dari ranah ini ya, ranah pekerjaan ya, ranah profesional gitu. Dan mungkin ini juga kali kayak apa yang hal-hal yang mungkin akan sedikit susah ketika perusahaan itu nggak punya apa ya, nggak punya orang-orang yang mungkin nggak terlalu mahir berbahasa Indonesia gitu dalam segi profesional gitu. Jadi ini nggak sih, jadi ngaruh nggak sih sama apa? Ya itu tadi kan Kak Novi bikin kampanye-kampanye peluncuran program baru gitu. Jadi agak sedikit susah nggak sih kita untuk menggapai orang-orang yang justru sebenarnya pengen kita incer kan orang Indonesia gitu. Pernah ngalamin gitu nggak? Jadi susah untuk menggapai orang-orang yang justru sebenarnya pengen kita capai gitu.
Jadi waktu itu aku pernah nerjemahin. Jadi sebenarnya itu adalah caption buat buat campaign gitu, tapi campaign di Instagram gitu kan. Jadi untuk bikin sesuatu jadi viral gitu, jadi udah ada caption, udah ada tagarnya segala macem gitu kan. Dan yang ngebuat itu kan mereka pakai logika bahasa Inggris gitu, karena memang yang buat kebetulan expertnya gitu. Jadi expertnya yang buat, dia buat kalimatnya full, dia buat kalimat penuh dengan dalam bahasa Inggris. Terus karena ya itu tadi kendalanya kan mereka nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Maksudnya mungkin ngomong bisa, nulis bisa, cuman kalau untuk kompleks itu mereka belum bisa kan. Akhirnya mereka tulislah dengan bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya setelah mereka tulis pakai bahasa Inggris, dikasihlah ke aku gitu. Aku sebenarnya nggak tahu tadinya itu ternyata buat campaign atau buat apa gitu kan. Mereka cuma minta tolong dong terjemahin gitu kan. Ya aku terjemahin lah, walaupun aku juga berusaha sebaik mungkin supaya kalimatnya nggak kaku-kaku banget, nggak jadi nggak kayak kelihatan kayak ini terjemahan gitu kan. Karena ya itu tadi, untuk menerjemahkan sesuatu itu kan juga kita harus memahami konteksnya juga gitu kan. Sebenarnya kalimat ini tujukannya untuk apa. Ya cuman ya itu tadi, karena kurang jelas briefingnya ibarat kata ya gitu. Jadi kayak dia nggak bilang tujuan dari penerjemahan ini tuh buat apa. Jadi ya aku menerjemahkan sesuai apa yang bisa dia aku pikir tuh bisa dia mengerti gitu. Jadi kayak oh intinya dia bisa paham, karena aku pikir tuh tadi dia cuma minta aku terjemahin karena dia nggak paham itu maksudnya cuma pengen tahu kalau dalam bahasa Indonesia tuh kayak apa gitu, atau mungkin dia mau ngomong sama orang Indonesia gitu kan, maksudnya sama orang lain dalam urusan kantor gitu kan. Jadi aku terjemahin ya sesuai konteks tersebut gitu. Ternyata itu digunakan untuk campaign di Instagram gitu, maksudnya buat caption di Instagram. Ya sebenarnya sih tetap ya, namanya orang mah udah disuruh campaign, yang penting kan tagarnya bisa naik nih, hashtagnya naik nih. Cuman pas aku lihat lagi, aneh banget gue nulis caption bahasa Indonesianya kayak gini gitu loh. Maksudnya kenapa nggak dari awal dia bilang kalau misalnya itu ditujukan buat caption Instagram. Jadi maksudnya biar aku bisa menyesuaikan lagi gitu, supaya gaya bahasanya bisa lebih lugas, lebih enak gitu. Tapi karena itu tadi konteksnya tidak disebutkan dengan jelas itu tujuannya buat apa, pas aku lihat captionnya lagi kayak apa sih ini, aneh banget gitu loh bahasa Indonesianya gitu kan. Jadi kayak ketara banget itu, aku malah ngerasa jadi kayak dia kayak pakai mesin penerjemah gitu jatuhnya, padahal sebenarnya itu diterjemahkan sama orang, sama aku lah gitu ya, maksudnya sama aku, orang yang emang bisa bahasa Indonesia gitu. Cuman ya karena konteksnya tidak jelas saat itu, aku nggak tahu tujuannya itu buat apa. Aku kirain tuh dia kayak gitu ya, ya buat bikin nyusun laporan atau apa gitu ya. Kalau bikin laporan ya memang bahasanya kaku pun juga masih nggak apa-apa lah gitu. Tapi ternyata ini ditujukan buat media sosial gitu, dan aku bacanya kayak aneh banget gitu kan, kayak ya cuman ya udahlah. Dan untungnya sih kampanye tetap bisa berjalan karena orang kan lebih memikirkan ke si tagarnya itu ya, karena tagarnya kebetulan dia sudah bikin dalam bahasa Indonesia, udah menyesuaikan, cuman isi captionnya aja itu yang ternyata oh dia membuatnya itu dalam bahasa Inggris dulu, dia konsep pakai bahasa Inggris baru dia minta diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya tadi tuh kalau tahu yang membuat caption, aku kayak tadi udah bilang ya, kenapa nggak lo bilang aja sekalian poin-poinnya, lo mau nyampein apa biar gue tulis langsung dalam bahasa Indonesia sekalian gitu, daripada dia konsepin dalam bahasa Inggris terus ya gimana ya, namanya logika bahasanya tuh agak beda ya kadang-kadang. Jadi jatuhnya ketika pas kita baca dalam bahasa Indonesia paham maksudnya apa, cuman tetap aja kita baca tuh kayak aneh banget sih ini kalimat gitu ya, kayak ya. Jadi makanya ya itu tadi pas aku juga pas aku tahu ternyata itu dipakai buat caption, kayak aku jadi tau gitu kan, aku bahasanya ya aku bikin lebih apa ya, lebih lugas dan lebih enak buat dibaca gitu loh. Kalau ini tuh kayak ini bahasa laporan banget gitu aku merasanya gitu
ya. Mungkin karena ini kali ya, apa aku juga ngerasa kayaknya masih banyak juga orang-orang tuh yang beranggapan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah yang benar-benar sesuai kaidah gitu kan, padahal kan nggak seperti itu ya, kecuali kasus kalau bikin laporan yang memang betul harus pakai kaidah gitu.
Yeah.
Tapi kan untuk keperluan komersial gitu, kayak misalnya tadi yang kan aku ceritakan bikin suatu kampanye produk, ya nggak mungkin juga lah kita mau narik orang pakai bahasa yang baku gitu, itu juga nggak mungkin. Dan mungkin itu juga suatu hal banyak banget teman-teman itu nggak sadar gitu ya, karena beranggapan oh ini kalau ngomong bahasa Indonesia itu harus yang benar-benar tuh harus selalu yang kaku, yang kaku, padahal kan nggak kayak gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang dewasa muda gitu, aku juga punya cerita. Bukan aku agak sedikit memahami ketika yang pekerja yang berada di perusahaan swasta gitu kan, mungkin belum pernah mendengar mungkin pada dengan istilah yang benar gitu dari bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu. Atau itu aku agak sedikit mulai apa ya, dalam hati oh memahami kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Tapi yang ironi justru kadang-kadang di dalam negeri sendiri pun juga terjadi gitu, untuk pegawai pegawai sipil gitu kan. Yang aku juga pernah nemuin kayak tata naskah dinas gitu yang isinya tuh ngaco, yang itu tadi Kak, yang Kak Novi bilang, yang nulis terima kasih dipisah atau enggak, yang kayak gitu menulis kata suatu tempat itu di-nya disambung atau enggak gitu, itu juga masih banyak yang belum bisa membedakan gitu. Berarti kan sebenarnya di sini kita bisa ambil kesimpulan ya, kayaknya hampir semua orang beranggapan kayaknya masalah bahasa itu bukan suatu hal yang harusnya mereka pikirkan. Tapi kalau misalnya kita coba kulik lagi, ternyata tuh banyak banget potensi-potensi apa bahasa Indonesia yang hilang gitu. Kayak misalnya tadi kan aku juga sempat cerita gitu, aku juga pernah dapat cerita dari guru BIPA gitu. Dia bilang karena dia tuh ngerasa jadi malas belajar bahasa Indonesia karena kenapa gitu, kalau dia ngomong sama orang Indonesia itu selalu jawabnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa lainnya gitu. Nah ini juga suatu hal yang protokol agak sedikit lucu sih. Tapi ini nggak sih kak, menurut kak Novi sendiri gitu, apa ya, kita ngomong secara umum gitu, kalau misalnya secara profesional kayaknya udah nangkep, udah jelas kenapa kita harus menguasai bahasa Indonesia gitu, apalagi kalau kita mencoba mengejar pasar gitu kan, itu bahasa yang baik yang digunakan itu seperti apa, itu aku sudah cukup memahami kenapa. Nah menurut Kak Novi, kenapa sih secara umum gitu ya, untuk secara umum teman-teman itu gitu, siapapun, aku nggak bilang hanya dewasa muda tapi semua orang itu harus kembali belajar bahasa Indonesia gitu, karena melihat proses seperti ini mau gak mau kita harus bilang bahwa kita tuh harus belajar lagi bahasa Indonesia. Coba kan Novi?
Mungkin gini ya, kayak tadi sih sebenarnya aku juga pas ngomongin masalah soal tata naskah dinas ini juga tadi akhirnya aku discuss sama Mbak Vinda akhirnya. Kata Mbak Vinda sendiri kayak ya kalau kayak gitu jatuhnya nanti kalau misalnya nih kita misalnya gimana ya, kita yang orang Indonesia sendiri, kalau misalnya kita benar-benar mau mendalami hal tersebut, jatuhnya kita kayak ngulang, sebenarnya kita bakal ngulang banget yang namanya pelajaran SD. Belajar bahasa Indonesia waktu kita SD. Dimana kita balik lagi ke dasar, ngebahas mengenai subjek, predikat, objek, keterangan, dan segala macam gitu. Jadi, kayak kita dipakemin lagi masalah susunan kalimat kita mengenai gramatika bahasa Indonesia sendiri gitu. Jadi di situ kayak aku jadi berpikir lucu banget ya, maksudnya kita udah anggap kayak yang seumuran kita gitu, kita udah 2 dekade lebih, udah pada 20-an umurnya, udah pada dewasa gitu kan, puluhan tahun kita berbicara pakai bahasa Indonesia, tapi kayak kok lucu gitu loh, masa ketika kita mau balik lagi ke dunia profesional atau dunia umum lah misalnya gitu, kita yang ngobrol, masa kita harus kayak balik lagi ke pelajaran SD gitu. Jadi kayak selama ini kemana aja gitu yang kita pelajarin, kayak semua menguap sia-sia aja gitu, karena itu tadi mungkin ada faktor sedikit menyepelekan gitu, mungkin karena kita ngerasa, oh iya nih, ini kan bahasa gue dari gue lahir, dari gue kecil gue ngomong pakai bahasa ini gitu, dan mungkin ya itu tadi ya, kita nggak bisa menyalahkan sih, apalagi kan ya tempat pertama kita belajar bahasa kan tentunya dari rumah ya, kita ngomong kan dari rumah gitu. Dan aku sendiri nggak bisa menyalahkan karena nggak semua mungkin kayak orang tua atau siapapun orang yang lebih tua yang mengajari kita berbicara itu memang punya kapabilitas dalam mengajarkan bahasa sesuai dengan teori-teori yang kita terima gitu. Kayak mungkin kalau kita yang kuliah bahasa kan kita tahu ya, kita ada tata cara mana, mulai dari kita harus tahu cara baca alfabetnya, terus kita mulai belajar perlahan dari fonetik, fonologi, terus kita belajar morfologi, sintaksis, segala macam. Itu kalau kita yang ngerti bagian itu, mungkin kita bisa menyampaikannya, jadi ilmunya nyampe gitu. Cuman kan tapi kita nggak bisa lah menyamaratakan semua orang yang waktu mengajarkan kita berbicara waktu kecil paham akan teori-teori tersebut gitu. Yang pasti dimana namanya kita dari lingkup terkecil, ya di keluarga sendiri, kadang-kadang kita anak kita bisa, ya anak atau mungkin kayak ponakan gitu ya, mungkin kita sekarang ngurusin ponakan, terus kayak dia baru bisa ngomong papa mama aja tuh kayak gitu, udah bangga banget kan gitu, dari hal sekecil itu. Jadi ya itulah, makanya aku juga makin kesini kayak makin ngerti gitu. Makanya kita jangan pernah yang namanya ngomong sembarangan depan anak kecil, karena kan anak nyerep, kayak mereka tuh nyerep apa aja yang bisa mereka serap gitu. Jadi ya kalau kita ngomong kebiasaan yang ngomong berantak kan, kita gitu, sembarangan, kita terbiasa ngomong bahasa kasar, ya itulah yang akan mereka serap gitu, dan akhirnya akan terpatri di otak mereka, jadi ketika mereka gede ya akan kebiasaan jadi ngomongnya kayak gitu. Dan mungkin itu yang Cuman ya itu kan balik lagi ke parenting, dan aku nggak bisa ngomong lebih jauh soal itu. Cuman mungkin kalau dalam sisi kita ngajarin bahasa ya, apalagi mungkin kayak kita kan mungkin nanti kalau kita ketemuan kecil atau gimana, mumpung mereka masih kecil, kita harus biasakan ngomong yang baik-baik sama mereka dengan ngomong-ngomong cara yang benar gitu. Dan kalau yang udah gede, yang udah keburu, apa istilahnya ya, udah keburu kesangat lari otaknya, udah keburu kemasukan banyak, ya mungkin kita harus mulai coba untuk belajar ulang lagi sih. Menurut aku gak ada salahnya banget, walaupun kita orang Indonesia, tapi kita coba untuk belajar lagi bahasa Indonesia. Kita coba cek-cek kamus lagi, cek-cek lagi KBBI kayak gimana gitu. Padahal, dan kita kan tahu ya, KBBI aja udah sampai masih jilid 5 kan sekarang ya?
Iya.
Ya, KBBI jilid 5 aja kayak, itu tiap tahun setiap KBBI disusun, kita tahu kan pasti akan selalu nambah entry kan, banyak banget gitu kan. Jadi ya, nggak ada salahnya yang namanya kita terus update lagi, perbaharui lagi bahasa Indonesia kita gitu. Dan mungkin juga nggak ada salahnya juga sih ya, kalau misalnya teman-teman juga banyak yang tertarik mau coba ikutan UKBI mungkin gitu. Jadi jangan cuma TOEFL aja ternyata yang bisa sampai nilai 600 ke atas, tapi ternyata pas ikutan UKBI nilainya semenjana gitu kan.
Iya. Yeah.
Di banget gak sih?
Iya. Yeah.
Kayak IELTS bisa sampai 7, tapi pas ikutan UKBI kok nilainya semenjana gitu kan, kayak padahal tuh mungkin kalau misalnya kita keluar negeri pasti orang di luar akan ekspektasinya ke kita, wah akan banyak yang jadi pengen belajar kan sama kita gitu ya, kayak bahasa Indonesia ininya tuh apa sih ini gitu. Tapi kan sedih juga kalau ternyata pas kita diminta untuk tahu atau ngajarin mereka bahasa kita, ternyata kitanya sendiri tuh nggak ngerti sama bahasa kita sendiri, karena kita cuman pakai sekedar pakai aja, tapi kita nggak tahu penempatannya tuh harus gimana, kita ngomong sama siapa tuh harus cara ngomongnya kayak gimana. Walaupun ya mungkin kita nggak bisa 100% banget kalian nulis pakai bahasa baku, cuman ya itu tadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu asalkan tujuannya sesuai, kita tahu kita ngomong sama siapa, jadi gaya bahasa kita bisa disesuaikan lagi gitu. Jadi ya temen-temen yang masih berkutat dengan kesulitan dalam berbahasa Indonesia walaupun itu bahasa kita sendiri, jangan malu sih gitu ya, coba usaha sedikit demi sedikit. Dan menurut aku satu hal yang memperbaiki itu adalah kita sering nulis sih. Sering nulis, setidaknya kan kalau dari nulis itu kan kita banyak kayak sekarang, apalagi kalau kita nulisnya dari media elektronik ya, dari laptop atau dari ponsel gitu kan, kita bisa pakai apa sih, kayak suka ada yang ngebenerin, kayak autotext yang ngebenerin sebenernya kebelakan ejaannya gitu. Jadi sebenarnya itu juga lumayan berguna sih. Jadi nanti karena dari seringan nulis itu, lama-lama kita jadi ingat, oh ternyata tulisan yang benernya tuh kayak gini gitu. Kayak gitu-gitu sih kalau dalam
apa nih, aku mau bacain beberapa cerita dari kolega kita gitu kan, yang kita tadi kan sempat ngebahas masalah bahasa ini grup ya, tadi kita sempat ngomong.
Iya betul.
Dan ternyata nggak cuma kita aja, nggak cuma Kanovi dan nggak cuma aku aja yang ternyata pernah merasakan masalah kebahasaan ini dalam dunia profesional gitu kan. Ini ada salah satu teman kita bilang, ini benar sih kayak gue di kantor ya, karena gue bikin kebijakan dan sebagainya kantor, gue bikin sebisa mungkin pakai bahasa Indonesia yang baik dan bagus. Tapi kadang menurut direktur-direktur ada aneh, jadi dicampur bahasa Inggris dan ketentuan bahasa Indonesia lama. Nah berarti yeah. Berarti kadang ini juga ya, kadang ketika kita mencoba memutarkan penulisan kita gitu, kita udah tahu yang benar kayak gini, tapi ternyata justru yang atasannya yang menolak, kayaknya aneh deh dibacanya, karena mereka belum pernah mendengar kali ya, karena belum pernah mendengar padanan istilah tersebut gitu atau gimana, jadi agak sedikit menolak. Karena ini waktu itu aku pernah kerja di salah satu kedutaan ya waktu itu, dan tugas aku memang menerjemahkan gitu kan, aku menerjemahkan surat, dan aku memang menerjemahkan berdasarkan kata-kata yang ada di KBBI gitu. Tapi ternyata sama atasan aku diganti lagi, karena ikutin aja template yang sudah ada, padahal di template tersebut menurut aku ini masih bisa dimutakhirkan loh kata-katanya gitu. Tapi ya karena kata bos harus diperbaiki, ya ujungnya tetap diperbaikin sih. Nah terus ini juga ada teman kita yang reporter, dia tadi dia komentar, iya aku pun kadang suka terbentur dalam menulis naskah berita atau laporan langsung yang ada istilah asing, tapi bingung mau pakai bahasa Indonesia atau istilah asing yang lebih akrab di kuping pemirsa. Nah inilah hal-hal yang apa ya, yang mungkin kita sepakatin ya Pak, kayak kenapa kita perlu belajar bahasa Indonesia lagi untuk menghadapi hal-hal seperti ini nggak sih?
Ya sih kayak ya itu tadi ya, makanya jadi kayak apa ya? Karena kita udah terbiasa, dan apalagi kan bahasa Indonesia itu nyerap bahasa asing, bahasa daerah tuh kan banyak banget ya. Jadi kadang-kadang kita pun juga saru gitu, sebenarnya bahasa ini tuh udah diserap ke bahasa Indonesia apa belum sih gitu kan. Jadi kita udah kebiasaan pakai kayak gini-gini-gini, ternyata bahasa itu tuh belum diserap ke bahasa kita gitu. Ternyata itu memang masih istilah bahasa asing, tapi ada juga yang kita capek-capek hindari, nggak mau pakai gitu. Ternyata bahasa itu tuh udah diserap gitu ke dalam bahasa kita gitu kan. Jadinya ya itu tadi, memang sebenarnya kalau namanya kita belajar bahasa, mungkin ya karena kita dulu, karena mungkin basic kita sama-sama bahasa, latar belakang kita sama-sama anak bahasa, mungkin jadi kita paham ya namanya kita kalau belajar bahasa tuh kuncinya ya sering-sering dipakai bahasanya, dan ya mau nggak mau sering bolak-balik lihat kamus kan biasanya gitu. Cuman kan namanya kita orang Indonesia, pasti kita mikir, ngapain juga gue orang Indonesia buka kamus bahasa Indonesia gitu. Padahal sebenarnya kalau kita buka kamus, itu tuh bakal banyak banget ketemu istilah-istilah yang selama ini, what? Apa? Selama ini ternyata gue gak pernah pakai kata-kata ini gitu. Padahal sebenarnya kata-kata kita, kata-kata bahasa Indonesia itu masih banyak juga gitu yang belum terekspos secara maksimal gitu penggunaannya ya. Dan ya mau gak mau ya dari kita-kita lagi sih yang harus membiasakan gitu. Mau gak mau, dari yang kita nggak biasa pakai, jadi kita harus terbiasa untuk coba pakai gitu. Walaupun nanti ya kalaupun orang nggak paham, pasti nanti orang akan bertanya ini maksudnya apa sih gitu ya. Sama aja jadi kayak kita pas kita pakai bahasa asing gitu lama-lama. Jadi kayak pas orang kita kalau ngomong pakai bahasa asing ya orang nggak ngerti bagian kata tersebut, pasti orang akan nanya kan ke kita itu maksudnya apa gitu. Ya sedikit, jadi kayak sedikit memperlakukan akhirnya bahasa Indonesia seperti kayak kita lagi belajar bahasa asing sih, kalau misalnya kita coba untuk belajar sekarang lagi ya gitu. Soalnya ya itu tadi, kalau kita mungkin buka KBBI itu banyak banget bahasa yang what? Ah ternyata selama ini aku tidak tahu,
dan kita tidak tahu
selama ternyata selama ini keberadaan kata ini tuh ada gitu, cuman kitanya aja yang memang ternyata perbendaharaan kata kita tuh yang sebenarnya masih belum sekaya itu. Ya. Yaitu, dan satu lagi yang yaitu tadi ya, makanya suka kadang ngeganjel, jangan sampai nanti ujung-ujungnya kayak malah kita yang dikritik, bukan kita dikritik sih, maksudnya kayak orang-orang yang belajar bahasa Indonesia, ya kan? Orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia yang pasti di mana otomatis mereka akan lebih banyak melihat kamus, pasti otomatis mereka akan lebih banyak mencari sumber referensi yang tata bahasanya baik gitu kan. Terus akhirnya malah kita yang dikritik sama orang asing gitu pas kita menggunakan bahasa Indonesia, sampai dia bilang gini, kok kamu ngomongnya seperti itu sih, kayak emang kenapa, ternyata pas dibandingkan malah jauh lebih baik mereka gitu perbendaharaan katanya daripada kita, sedangkan kita sendiri kitanya yang berdarah-darah gitu mau mencari padanan kata dalam bahasa Indonesianya, kita yang pusing kayak ini apa ya, karena itu aja kita yang kebiasaan make ya, karena ya mungkin kita jarang baca kamus atau memang kita juga jarang baca-baca artikel yang mungkin bahasanya lebih formal atau lebih terstruktur gitu, atau mungkin kita ya atau enggak ya itu tadi kita jarang menggunakan bahasa Indonesia kita sih, salah satu intinya itu juga gitu. Jadi kita jarang pakai bahasa Indonesia kita, dan akhirnya lama-lama kemampuan kita berbahasa Indonesia jadi tergerus sendiri gitu.
Oke, tadi kita bahas dari segi kita sebagai orang Indonesia kenapa harus belajar bahasa Indonesia untuk apa ya, untuk keperluan profesional gitu Kak. Pertanyaan terakhir, mungkinnya pertanyaan terakhir yang bisa aku tanya gitu, karena ini masalah di rasa apa ya, kemampuan profesionalitas kita gitu kan dalam berbahasa gitu. Nah, menurut Kak Novi nih, kalau Kak Novi punya kesempatan untuk bicara sama seluruh rekruter perusahaan yang mungkin pasarnya adalah orang Indonesia, kenapa sih rekruter atau perusahaan itu harus menilai juga kemampuan berbahasa dari seseorang gitu sebelum dia ngerekrut orang tersebut menjadi pegawai? Menurut Kak Novi gimana? Silakan.
Karena ya itu tadi kan balik lagi itu karena kan kembali ke cara kita berkomunikasi ya, kayak kita nggak mungkin bisa berkomunikasi kalau kita nggak bisa berbahasa gitu, kayak nggak ada bahasa yang kita gunakan. Jadi sesederhana karena kita harus berkomunikasi sama orang, maka dari itu cara kita berbahasa pasti akan dilihat gitu ya. Cuman itu tadi kita nggak bisa mungkin terlalu menitikberatkan kita harus benar-benar menggunakan bahasa Indonesia yang sebaku atau sekaku itu. Ya mungkin kalau dalam surat menyurat ya korespondensi itu memang kita harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai gitu, yang sesuai standar gitu. Ya, namanya kita namanya apalagi surat menyurat dalam di mungkin di dunia bisnis atau di kantor gitu kan pasti itu ya tujuannya kan untuk profesional, ya namanya untuk profesional ya kita harus mengemas diri kita, mengkondisikan bahasanya juga harus profesional dong gitu. Bahasanya juga harus yang baik dan benar, yang lebih formal bentuknya. Cuman mungkin dalam masalah untuk keseharian ya tentu ya kita balik lagi kalau itu tadi kalau misalnya perusahaan-perusahaannya teman-teman semua gitu ya bergeraknya di Indonesia, ibaratnya teman-teman cari kerja cari duit, cari pasar, cari konsumen di Indonesia gitu. Terus pasarnya orang Indonesia gitu. Ya tentu yang ujung-ujungnya dibutuhkan ya pasti teman-teman harus bisa bahasa Indonesia dong. Dan itu menurut aku sendiri harusnya berlaku untuk semua, enggak cuman orang Indonesia aja gitu ya. Mungkin tetap ya namanya jadi kalaupun teman-teman mungkin teman-teman rekruter juga mencari tenaga kerja asing gitu di luar sana, kalau misalnya emang mau merekrut mereka untuk kerja di Indonesia, sebisa mungkin juga diperhatikan juga gitu kemampuan mereka berbahasa Indonesia ya gimana gitu. Jangan sampai mereka juga tipe yang cuek gitu, jadi mereka nggak mau bodo amat deh, gue nggak usah belajar bahasa Indonesia karena mereka udah merasa orang Indonesia banyak yang bisa bahasa Inggris setidaknya minimal ya, setidaknya kan seminimal-minimalnya namanya mereka jadi ekspat pasti minimal-minimal banget bisa bahasa Inggris kan, karena kayak ya, kita udah tahu itu bahasa internasional gitu kan, jadi minimal-minimal banget pasti bisa bahasa Inggris. Nah akhirnya karena udah terbiasa termanjakan sama hal tersebut, akhirnya ya keterusan pakai aja bahasa Inggris, nggak usah pakai bahasa Indonesia, ngapain. Padahal ya logikanya kalian kan cari pasar di sini, cari konsumen di sini, cari uangnya di sini, ya kalian harus yang ngedeketin orang Indonesianya dong. Dan gimana caranya supaya efektif mendekati orang Indonesia, ya otomatis ya kalian harus belajar bahasa Indonesianya. Karena okay, mungkin kalau kalian cuman ketemu teman-teman cuman ketemu sama orang-orang di kota besar, mungkin mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Atau mungkin kadang-kadang banyak juga teman-teman yang di kota-kota lain yang mungkin yang lebih kecil gitu ya, mereka mencoba untuk menyelaraskan diri mereka supaya bisa juga bahasa Inggris gitu. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya kita terbiasa terus kayak gitu, ya jangan heran kalau nanti lama-lama di kedepannya ya malah orang jadi orang Indonesia mungkin malah jadi bahasa Indonesia jadi bahasa keduanya, bukan bahasa pertamanya lagi gitu. Karena ya itu tadi, karena kita udah kebiasaan memanjakan orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, ya kita yang ngalah, nggak jadinya nggak ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin kadang-kadang aku suka juga sih melihat beberapa negara lain yang bukan penutur bahasa Inggris, yang dimana mereka tetap mengutamakan kalau bisa ya namanya kalian kerja di negara gue gitu ya, kalian kerja di negara gue ya lo belajar bahasa gue gitu ya, walaupun mungkin awal-awalnya masih dimaafin lah kalau misalnya kalian pakai bahasa Inggris misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah lama di sini ya tolong dong gitu, hargailah orang-orang di sini, karena ya kita nggak bisa menyamaratakan satu Indonesia juga bisa bahasa Inggris.
Iya.
Namanya mereka mau cari kerja di sini, namanya mereka mau kerja di sini, mereka cari duit di sini, pelajarilah juga bahasanya, karena bahasa itu kan juga bagian dari kebudayaan bangsa itu sendiri gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau menguasai bahasa kita, ya gimana mau caranya mau mengambil hati kita ibaratnya gitu. Jadi kayak gimana dia bisa nguasain cara dan pola pikir orang Indonesia kalau mereka aja nggak ngerti, karena pola pikir suatu bangsanya itu sendiri, terus logika berpikir kita itu juga semua sebenarnya udah apa ya, ibaratnya kayak udah tercermin kok sama bahasa kita sendiri gitu. Itu kalau misalnya kita lihat dari bahasa, dari kita menguasai bahasa orang itu aja, dari logika bahasanya sendiri, dari gramatika bahasa itu sendiri, susunannya gimana, kayak kita bisa ngerti gimana mereka, yang mana orang yang memang sangat-sangat apa ya namanya, punya tingkatan di masyarakat, kayak biasanya mereka punya bahasa yang formal buat sama orang tua, sama teman, atau sama orang yang derajat lebih dari kita gitu kan. Itu aja dari situ udah kelihatan gitu kan. Dia punya tingkatan, berarti kan secara nggak langsung itu udah mencerminkan kalau masyarakatnya itu pasti punya rasa, atau masyarakatnya itu masih sangat menjunjung senioritas misalnya gitu kan. Jadi tingkatan bahasa yang mereka punya gitu. Dan kita ternyata, oh enggak sih, bahasanya ternyata mereka sama aja kok buat orang-orang. Jadi kita ngobrol sama lebih tua, atau kita ngobrol sama yang seumuran, atau sama yang lebih muda, ternyata bahasa yang digunakan sama aja, itu kan juga jadi satu cerminan.
Yeah.
Kalau
yeah.
Bangsa tersebut memperlakukan semua orang sama aja kok, cuman paling ditambah sedikit sapaan yang lebih hormat aja, tapi pada dasarnya mereka memperlakukan semua orang tuh sama. Jadi sebenarnya itu kan tercermin dari bahasa kita gitu. Jadi ya buat teman-teman yang memang masih kerja di Indonesia, masih cari duitnya di Indonesia, masih mengharapkan pasar Indonesia, konsumennya dari Indonesia, nggak ada salahnya. Menurut aku malah harus banget yang namanya coba untuk kembalilah pelajari lagi bahasa Indonesia yang dengan baik
dan dan apa kalau kesimpulan dari aku dari pembicaraan kita, Konvi speakernya kecilin dikit deh. Betul. Nah, kalau dari aku sih kayaknya ya, kalau dari kesimpulan pembicaraan kita gitu, ketika kita belajar suatu bahasa gitu, benar-benar memahami suatu bahasa tersebut itu dalam segi profesionalitas gitu, dalam segi pekerjaan, itu akan memudahkan komunikasi kita, itu satu. Yang kedua adalah akan memudahkan pekerjaan kita juga, karena kita memahami bahasa seperti apa yang ingin kita gunakan sebagai target pasar gitu kan, apalagi yang bekerja di media sosial, apalagi teman-teman yang bekerja sebagai copywriter gitu kan, atau pembuat konten gitu. Tentu masalah kebahasaan ini harus diperhatikan banget, karena ketika kita sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar ya, maksudnya dalam segi profesionalitas, pastinya target yang ingin kita cari itu tercapai. Iya nggak sih, kayak gitu nggak sih?
Iya, betul banget. Kan ujung-ujungnya juga ya untuk mencapai target itu gitu loh. Namanya kita yang butuh, ya kita yang usaha gitu. Ibaratnya gitulah ya, kasarnya.
Oke, Kak Novi, makasih banyak udah mau ngebahas hal ini sama aku di podcast Kata Sesar kali ini gitu. Ini menurut aku pembahasan yang menarik gitu. Mungkin dia nggak tahu ya, mungkin teman-teman nggak, kalau aku ngomongin bahasa gitu, ya banyak orang yang positif gitu, tapi ada juga orang yang berantakan ya. Kenapa sih, yang penting gue tuh ngerti lo ngomong apa gitu. Tapi ternyata ini gue menemukan permasalahan yang justru terjadi di dalam segi pekerjaan gitu. Dan ternyata dan yang nggak bisa dipungkirin, emang kalau kita nguasain bahasa, kita tahu berkomunikasi yang baik itu seperti apa gitu. Karena pernah nggak sih, ini sebelum aku tutup ya, pengen nanya, pernah nggak sih kayak kita tuh pernah ngelihat orang marah-marah gitu kan, marah kayak kesel banget gitu, dia nyap-nyap gitu kalau misalnya berdebat sama orang, tapi permasalahannya dia itu adalah karena dia tidak dapat memahami bahasa yang digunakan. Pernah nggak sih kayak gitu?
Sering banget kejadian kayak gitu.
Nah, atau dia tidak dapat mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan gitu, dan ketika dia mengutarakan pakai bahasanya sendiri, justru lawannya nggak ngerti, ini orang ngomongin apa sih gitu. Itu seringnya terjadi kayak gitu.
Sering banget.
Oke, Kak Novi, makasih banyak sekali lagi udah mau kesini, udah mau mampir di sela-sela kesibukan. Kita tetap harus produktif ya, biarpun lagi di rumah aja.
Betul.
Gitu kan? Teman-teman bisa menemukan Kak Novia Prada di media sosialnya, nanti semuanya ada di deskripsi. Gue tulis, kalian tinggal cari aja kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang bahasa, atau modus, atau apapun. Silakan aja, tapi tetap menghormati ya, jangan yang aneh-aneh nih, cowok-cowok biasa suka aneh-aneh nih, kalau gue wawancara teman-teman gue yang cewek tuh suka pada hebring sendiri. Oke, Kak Novi, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya, nanti kita tentu masih banyak pembahasan yang bisa kita bahas, dan gak cuma dari segi bahasa aja.
Siap, thank you juga ya, Sar, udah mau angkat topik ini.
Yeah.